Radio Magazin.
U idućih pola sata, dok se dio građana BiH vraća u domovinu kako bi pokrenuli nove poslove, sve veći broj medicinara koji je napuštaju. Slični egzodus događa se i u Srbiji. Da li bi obećano povećanje plaća to moglo zaustaviti? Nove podjele u Sandžaku. Možete čuti priču dvoje mladih koji su rodnu Tursku zamijenili novim životom u Crnoj Gori. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
U iseljeništvu danas živi više od 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca i njihova novčana podrška u brutodruštvenom proizvodu BiH iznosi 14%. Iako godinama žive u dijaspori, sve je veći broj onih koji se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Detaljnije Ivan Katavić.
Nakon rata Bosnu i Hercegovinu napustio je velik broj njenih građana, a zbog loše perspektive u zemlji masovno iseljavanje traje i danas. Bez obzira što više od 20 desetljeća žive u nekoj od zapadnih zemalja, mnogi se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Dragan Čokljat rođen je u mjestu Ravno u Hercegovini, no duži niz godina radi i živi u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina odlučio se vratiti u rodno mjesto i započeti biznis u području hotelijerstva i turizma. U okviru projekta Diaspora Invest dobio je grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Znači će puno, jer iscrpili smo se mi sa sredstvima koja smo imali i sve smo uložili, utrošili. Sad prepoznati smo od strane agencije i mislim da će nam dosta značiti u završnom opremanju i u konačnom završetku radova.
Sličnu stvar napravila je i Enisa Larsson iz Prijedora, koja godinama živi u Švedskoj. U rodnom gradu pokrenula je firmu AgroPlus, koja se bavi voćarstvom. Na čelu firme danas je Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede, koji kaže da je zadovoljan kako se firma razvija. U okviru projekta Diaspora Invest također su dobili grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče same proizvodnje voća, mi smo što se tiče kvaliteta i prinosa jako zadovoljni. Ono što je nama problem do sada bio i zašto smo se odlučili da idemo u podizanje hladnjača jeste što smo bili ograničeni na prodaju u nekih mjesec do dva doku berbe i nakon, jedan dio svakako voća je morao da propadne ili izgubio u kvaliteti, jer nismo imali mogućnost da ga čuvamo u neki određen period.
Medina Rahman Čaušević, direktorica je firme koja je fokusirana na izradu metalnih konstrukcija u Prijedoru, koja je također prije 3 godine pokrenuta kapitalom iz dijaspore. Kaže da su također dobili pomoć u okviru projekta Diaspora Invest.
Mi nismo lično dobili novac, nek smo imali trening koji su oni plaćali, tako da smo imali od 75 sati obuke naših CNC programera na obuci u Expert, program Expert se zove.
USAID-ov projekat Diaspora Invest započeo je u travnju 2017. godine s ciljem privlačenja investitora iz BiH iseljeništva. Šef projekta Sanjin Arifagić kaže kako je velik interes BiH iseljenika za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.
Ono što se potvrdilo u implementaciji projekta u proteklih 20 mjeseci je da BiH iseljenici, kada se odluče da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, obično se odluče investirati u mjesto odakle su potekli. Što mislim da je jako dobra informacija i za ove lokalne zajednice koje imaju dosta problema da privuku tradicionalne investitore, bilo strane, bilo domaće, da se okrenu više prema svojoj dijaspori i da na neki način promoviraju svoja mjesta, svoje gradove BiH iseljenici.
Arifagić dodaje kako je pomenuti projekat dokaz da BiH dijaspora ima veliki potencijal i da Bosna i Hercegovina može imati korist na društvenom, ekonomskom, kulturnom i svim drugim područjima. To su prepoznale i domaće vlasti, dodaje on.
Ja moram spomenuti ovdje da je po prvi put i Bosna i Hercegovina, odnosno Vijeće ministara, pokrenulo neke sistemske aktivnosti na uključivanju dijaspore i u život Bosne i Hercegovine, ali i u ekonomski razvoj. Prvi put prošle godine je usvojena politika za saradnju sa dijasporom. Upravo u ovom trenutku se radi na izradi strategije za saradnju s dijasporom koju cijelu aktivnost vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i mi kroz ovaj USAID projekat također vršimo podršku ministarstvu i institucijama u Bosni i Hercegovini u izradi te strategije, odnosno dijela koje se odnosi na ekonomski angažman dijaspore.
Projekat Diaspora Invest trajaće do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Istodobno, loši uvjeti rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da BiH ostaje bez liječnika. O tome je Izet Hočko, pedijatar i sindikalac, razgovarao sa našom Aidom Đugum.
Gospodine Hočko, mnogi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu kao razlog svog nezadovoljstva navode loše stanje u zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je, ja bi čak rekao, a da ne pretjeram, katastrofalna. Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, oni iskusni, kvalitetni, odlaze svakog dana, odlaze više i ne znamo koji je broj onih koji idu, i ovo nam se dešava zbog toga što su zakazali mnogi. Nažalost, ovo ne mogu reći, nema kraja, došli smo do kraja, samo to neće još uvijek niko da prizna.
Šta vama kao pedijatru nedostaje za normalan rad, a šta nedostaje pacijentima?
Pedijatriji pogotovo nedostaje puno toga. U ovom trenutku mi nemamo opremljenu laboratoriju, nemamo reagensa, tako da ne možemo čak uraditi ni preoperativne pripreme, a da ne govorimo o svakodnevnim nalazima koji se trebaju raditi. Mi radimo sa zastarjelom opremom. Prošlo je vrijeme stetoskopa zbog nedostatka opreme i nedostatka materijala i nedostatka dovoljno iskusnog i kvalitetnog kadra, jer kadar zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda, svakog dana odlazi.
Je li imate neke podatke koliko je otišlo ljekara iz javnog sektora?
Do prije godinu dana, dvije, imali smo nekakve podatke. Otprilike to je bilo više od jednog doktora na dan je išao iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, pogotovo je problem sa ljekarskom komorom u Sarajevskom kantonu. Mi uopšte nemamo podatke nikoliko ima članova, nikoliko je novih članova, nikoliko je otišlo u penziju, nikoliko je otišlo vani, tako da više ne postoje ti zvanični podaci, ali u svakom slučaju to se osjeća iz svih zdravstvenih ustanova odlazak u sve većem broju.
Ko je odgovoran za takvo stanje?
Apsolutno prvo vlast, koja ne sluša apel, ne sluša vapaje. Mi govorimo o sindikatu, govorimo da se treba nešto uraditi, ne bi li se zaustavio ovaj odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine, međutim ne nailazimo uopšte na pozitivan pristup ovome problemu. A onda i sami ljekari su izgubili volju, vide da ovdje nema pomoći, i onda je ovo postao metež opšti ko će prije otići.
Koliko se politika miješa u zdravstvo i na koji način?
Previše. Samo što mogu raditi loše, oni to rade. Ništa kvalitetno, apsolutno. Mnogo je para u opticaju, u zdravstvu, međutim od tih para gotovo malo koristi imaju i sami građani, korisnici usluga i zaposlenici u zdravstvu.
Šta će masovni odlazak ljekara značiti za BiH građane, za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao, ovo je krah, ovo je potop. Poražavajuće što ljudi ne shvataju, izgleda treba u potpunosti da se desi to, pa onda će osjetiti da više pomoći nema. Kad se to desi, stvarno pomoći više neće biti, jer mi nemamo odakle dovesti nove ljekare. Niko neće doći da radi u ovim uslovima, niko neće doći da radi za ovu plaću. Svima će biti cilj otići na zapad.
slobodnaevropa.org. Trbuhom za kruhom Srbiju, prema procjenama strukovnih udruženja, godišnje napusti više od 1000 zdravstvenih radnika. Kao najtraženiji kadar u Europi najviše odlaze medicinske sestre i tehničari, a najčešća destinacija je Njemačka. Da li bi povećanje plaća liječnicima i medicinskim sestrama od 15% moglo spriječiti egzodus bijelih mantila? Iva Martinović je potražila odgovore.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, morat će dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%.
Ako bismo uvećali suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko 3%, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15% za njih.
Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15 do 20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećene od 7 do 12%, iz Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
Isto bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gdje su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske. Tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji ih dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Razlozi odlaska zdravstvenih radnika iz Srbije ne odnose se samo na visinu zarada. Tu su i uslovi u kojima rade, te nemogućnost napredovanja u struci. Polovina mladih, posle stručnog usavršavanja u zemljama Evropske unije, tamo i ostaju zbog boljih uslova, bržeg pronalaženja posla i većih plata. Pa je problem zdravstvenog sistema i starosna struktura zaposlenih. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru još je na snazi, a kako navode i sindikata lekara i farmaceuta, na birou trenutno posao čeka oko 3.500 zdravstvenih radnika.
Kada gledam kolege mlade koji idu trbuhom za kruhom, ja im ne zameram, ali meni je strašno žao da mladi ljudi, da dobar kadar odlazi iz naše države. Osjeća se, znate, postoji prirodni odliv penzija i nemamo neki veliki priliv novih radnika.
Kaže laborant opšte bolnice u Kraljevu Nenad Aritonović. Iako je predsjednik Srbije u oktobru prošle godine najavio trogodišnji projekat pod nazivom Milijardu evra u zdravstveni sistem, Fiskalni savjet ocenjuje da su ulaganja u zdravstvo i prosvetu nedovoljna i da čine polovinu do trećine onoga što izdvaja centralna i istočna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan povod za produbljivanje podjela u Sandžaku. Regije na jugozapadu Srbije duž granice sa Crnom Gorom, većinski naseljene bošnjačkim stanovništvom, ili samo otvaranje rasprave o povijesnim zbivanjima. U U tom rasponu kreću se komentari na događaje sa prošle godine, kada su sa mirne protestne šetnje u središtu Novog Pazara članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji lider je Sulejman Ugljanin, poručili da građani Sandžaka više neće dozvoliti da ih bilo ko i bilo kada dovodi pred završen čin. Pri tome je sama protestna šetnja nosila naziv 1918. godina okupacije Sandžaka. Priču ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu pristupanjem zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana Podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovaj referendum raspisalo je tadašnje Muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sed Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka, a s druge strane to nekako postaje trend ovde nakon toga što je Crna Gora uradila, što je 1918. godine proglasio okupaciju na neki način.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentarišu ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Sa druge strane, u SDA Sandžaka tvrde da kao parlamentarna stranka od 1990. godine zahtevaju od domaćih i međunarodnih faktora rešavanje sandžačkog pitanja. Ahmedin Škrijelj.
Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ubedljivu pobjedu ostvarila je lista Samoopredjeljenje koja predstavlja legitiman i legalan stožer Patriotskog saveza Sandžaka. To obavezuje vlasti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova kao i Evropsku uniju i Ameriku da uvaže ovu činjenicu i omoguće građanima Sandžaka da na osnovu načela međunarodnog prava budu aktivno uključeni u dalje dogovore o pristupanju Evropskoj uniji kao legitimno zainteresovana strana.
On veruje da izjave koje stižu iz političke opcije koju zastupa ne mogu biti razlog dubljih podela u Sandžaku, već integrativni element oko čega će se okupiti narod Sandžaka, prvenstveno, kako se izrazio, patriotske snage. Međutim, Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Okupacija je i oružana i neko te okupira i prejaka je riječ za to, ali ne kažem da smo ta velika prava i mali, ali stvar u tome što mi još demokratija kasni na prostorima. Sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste pojedini metcu, bacuju da to malo rovara i da malo prave sebi neki rejting i to je to. Inače, doće vrijeme, sve kad će doći sve na svoje mjesto. Jednog dana ako Srbije uđe u Evropsku uniju, ne treba nikomu autonomije. Sva prava manjina su u Evropsku uniju regulisana Ustavom Evropske unije.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Ne treba zaboraviti, treba našem narodu bošnjačkom ukazivati na to što se desilo. Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati. Sad mislim da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, mislim da nadam se da će i te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene ostao u tri opštine.
Sandžak ima prema posljednjem popisu oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 143.000 Bošnjaka ili oko 60%. Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Lavina prvostupanjskih presuda protiv medija posljednjih tjedana podsjetila je hrvatsku javnost, novinare i vlasnike medija da su zaboravili koliko su česte tužbe protiv medija u Hrvatskoj. Zakoni ovdje nisu problem, ocjenjuju sugovornici našeg radija. Po nekima je glavni problem u sucima, dok drugi misle da bi valjalo educirati i suce i medijske odvjetnike, ali i novinare i medije. Protiv ovakve sudske prakse ustali su i izdavači medija. Priredio Eni Zević.
U posljednjim tjednima prošle godine jedna pristojno rečeno čudna presuda za drugom. Jedan je medij kažnjen za klevetu zbog objavljivanja opće poznatih činjenica o političkom moćniku. Satirički portal kažnjen je jer je satirom izricao neistine, a mediji su također prvostupanjski proglašeni krivima jer su objavili stavove iznesene u autoriziranom intervju ili agencijskoj vijesti. Da ne spominjemo medij koji je kažnjen jer je izvijestio izjavama na javno održanom prosvjedu. Presude o kojima govorimo nisu kaznene, već se radi o građanskim parnicama temeljem Zakona o medijima i Zakona o obveznim odnosima. I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić kaže za naš program kako tu nije problem u zakonodavnom okviru, već isključivo u sucima.
Siguran sam da se radi o potpunom nerazumijevanju uloge medija i potpunom nerazumijevanju slobode govora od strane prvostupanjskih sudaca. Ono što zapanjuje jest činjenica da suci koji donose osuđujuću presudu zbog satire ili presudu zbog toga što se novinar usudio konstatirati u svom tekstu neke opće poznate činjenice, čini mi se da ti suci apsolutno ili ne poznaju praksu Europskog suda za ljudska prava ili je poznaju, a ignoriraju je iz nekih ko zna kojih razloga i pobuda.
Educirati novinare i medije kako profesionalno i odgovorno obavljati posao, educirati suce koji prečesto netočno misle da dostojanstvo, ugled i čast trebaju uživati veću zaštitu nego sloboda izražavanja i educirati odvjetnike da znaju braniti i obraniti novinare i njihove slobode. To je preporuka odvjetnice i medijske stručnjakinje Vesne Alaburić. Ona za naš program kaže kako se nikad u praksi nije srela sa situacijom da nešto po svom sudu dobro i argumentirano obrazloži, a da sa druge strane kod sudaca naiđe na potpuno nerazumijevanje.
Ali isto tako znam da suci sami neće i ne trebaju tražiti argumente u korist bilo koje stranke, nego trebaju odlučivati u okviru i činjeničnih navoda i obrazlaganja koje stranke u postupku iznose. Zato naučimo braniti sami sebe, dakle naučimo braniti medije i novinare, pa ako tu ne odradimo posao do kraja, ne zato što mi nešto nismo dobro napravili, nego zato što nas onaj drugi nije htio ili znao čuti, onda trebamo razmišljati šta i kako, uključujući i neku zaštitu pred međunarodnim sudovima.
Odvjetnica specijalizirana za medije Vanja Jurić ocjenjuje da ima mjesta za promjene zakona, ali i da postojeći omogućuju donošenje pravičnih presuda. I glavni problem vidi u pogrešnom tumačenju zakonskih odredbi prilikom donošenja presuda. Kvalitetno suđenje i donošenje ispravnih presuda zahtjeva kontinuiranu edukaciju, praćenje sudske prakse u vezi medija i poznavanje prakse Europskog suda za ljudska prava, kaže ona za naš program.
U suprotnom, a čini mi se da su upravo to problemi ovih presuda, dolazi do pogrešnog tumačenja pojmova kao što su javni interes, dobra vjera, do problema u razlikovanju vrijednosnih sudova od činjeničnih tvrdnji, te do problema u utvrđivanju tzv. Pretežnijeg prava između, na primjer, prava na čast i ugled tužitelja i prava na slobodu izražavanja. Radi se o pojmovima čije je razumijevanje zapravo presudno za donošenje odluka u ovoj vrsti postupaka i ako tako razumijevanje izostane, onda nam se dešava i ovakve presude kakve su nam se desile u zadnjih mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I pri kraju priče o dvoje mladih Turaka koji su više milijunski Istanbul zamijenili crnogorskim gradićem na Jadranu. Njihovu priču zabilježila je Jasna Vukičević.
Umjesto Istanbula, koji je rodni grad 8 generacija njene porodice Ipek Goodbye Gode, je odabrala život u Crnoj Gori. Grad užurbanih 20 miliona stanovnika je sa svojim suprugom Dželilom zamijenila mediteranskim ritmom Tivta.
We were in each country of Europe, I think. With the work, with traveling or whatever.
Bili smo što poslom, što turistički u većini evropskih zemalja i mogu reći da imamo neka omiljena mjesta, ali kada sam se posljednji put vraćala sa poslovnog puta, rekla sam Dželilu, vraćam se kući, misleći na Crnu Goru.
It's not Turkey, it's not Istanbul, it's Montenegro, Tivat now.
Ipak, ova mlada Turkinja kaže da je presudan razlog za odabir Crne Gore bio osjećaj slobode i bezbjednog življenja u maloj sredini.
That's the most important thing, I think. Security. Because especially now...
Posebno u posljednje vrijeme je biti žena u Turskoj postalo teško, a ovdje sam tokom jedne noćne šetnje uz more vidjela djevojku koja sjedi sama na obali i uživa u pogledu na zaliv. Nije izgledala ni kao pijana, ni kao sumnjiva osoba, a bilo je poslije ponoći. U Turskoj se to ne bi moglo desiti ni tokom dana. Rekla sam tada Dželilu, ako mlada žena može u ovo doba sjediti sama na javnom mjestu, a da se niti ne okrene, da vidi ko prolazi, znači da se osjeća sigurno.
She never felt insecure.
Iako je u posljednje vrijeme sve više građana Turske koji u Crnoj Gori kupuju nekretnine i ulažu u poslovne ideje, Ipek i Dželil se uglavnom druže sa mještanima.
Months, it was difficult. No one made any bad comments.
Prvih mjeseci je bilo teško. Niko nam nikada nije rekao nešto loše. Ljudi su bili jako ljubazni, ali niko nije rekao hajde da odemo na kafu. Onda sam shvatila da možda treba da učinim prvi korak. Počela sam da učim crnogorski, da postavljam pitanja o običajima, tradiciji i ljudi su shvatili da želimo da se družimo, pa su tako počele i prve kafe.
And also they were shocked.
Sjeća se Ipek i dodaje da su mnogi bili iznenađeni kada čuju da dolazi iz Istanbula. Imali su potpuno pogrešnu sliku jer su gledali turske serije. Mislili su da smo svi tamo bogati i zgodni i da je u Istanbulu kao u bajci. Nažalost, nije tako. Mladi ljudi čak i sa najprestižnijim diplomama se često teško zapošljavaju, a kada se i zaposle, teško je živjeti od prosječne zarade. Na pitanje što ih je iznenadilo o svakodnevnim kontaktima, Dželil odgovara da je to pušenje na javnim mjestima, utisak da se nedovoljno čita, kao i opčinjenost Crnogoraca vaterpolom.
For me is smoking.
Really
smoking. Everyone is a smoker and
svi puše, čak i trudnice, a vidio sam i djecu sa cigaretom. Također primijetio sam da nema baš puno knjižara, priča ovaj mladi dizajner svjetla. U sportu ga je iznenadila popularnost vaterpola, kao i sjajni rezultati sportista iz jedne tako male zemlje. No, kada je riječ o navijanju, nešto je doživio po prvi put.
They are watching Serbia to Montenegro match.
Kada Crna Gora igra sa Srbijom, slavi se i kada Crna Gora dobije i kada izgubi od protivničke ekipe. To još nigdje nisam vidio, kaže uz osmih.
If someone win, they can be happy, yeah.
Iako i dalje uživaju u otkrivanju ljepota svog novog doma, mladi turski par uočava i opasnosti koje bi mogli Crnu Goru skupo koštati. Ono što se dešava ovdje je scenario koji je proživjela Turska prije 20 godina, kaže Ipek.
Please, please, please don't be slave of the tourism, which means that please don't do over construction because it ruined our country.
Nemojte biti robovi turizma i nemojte preizgraditi svoj prostor. To je uništilo našu zemlju i zato se mladi ljudi danas iseljavaju. Vodite računa o svojoj prirodi jer to kasnije ni za kakve pare ne možete nadoknaditi. Kao i mi u Turskoj, ovdje imate zemljotrese, zajedno smo na trusnom području, zato vodite računa da građevine ne idu pod oblake. Vaša zemlja je zaista nevjerovatno lijepa sa mnoštvo mogućnosti, ali ako prodate sve ili sve podredite turizmu kao mi u Turskoj, imat ćete isti problem. Dovoljna je jedna kriza pa da se sve uruši, kao što smo vidjeli na primjeru Istanbula, zaključuje Ipek. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.